Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uģis Lībiec un laiks šī gada pirmajam Eiropas Savienības notikuma apskatam. Sekojot gada pirmās nedēļas notikumiem pasaulē jāatzīst, ka intrigu, saspīlējumu un traģēdiju patiešām nav trūcis. Taču tā vien liekas, ka Eiropas Savienība, atšķirībā no atsevišķu dalībvalstu līderiem, vēl tikai pamazām mostas no Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienas naudas. Un kā mēs ļoti labi zinām, pēc pamošanās ieiešana normālā dienas ritmā prasa kādu laiku. Tāpēc šī gada pirmās pilnvērtīgās darba nedēļas pirmajā top 3 šoreiz par Irānu, tirdzniecības līgumu ar Lielbritāniju un vīzu režīmu atvieglošanu ar Baltkrieviju.
And we will discuss what the European Union can do in the short and the medium and long term to help to stabilize the region.
Mēs apspriedīsim, ko Eiropas Savienība var darīt tagad vidējā un ilgākā termiņā, lai stabilizētu tupo austrumu reģionu. Mēs gatavojamies runāt arī par Irānas kodolvienošanos, jo tā pašlaik ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam kopīgi sarunāties ar Krieviju un Ķīnu par riskiem, ar kuriem saskaramies. Un tas ir viens no nozīmīgākajiem kodolieroču neizplatīšanas un reģionālās drošības instrumentiem. Es esmu ielūdzis Irānas ārlietu ministru ierasties Briselē, lai kopīgi apspriestu šo vienošanos, kurā pēc ASV izstāšanās Eiropas Savienība ir ieguldījusi milzīgas pūles. Kā koordinators es uzturu kontaktus ar visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu šīs vienošanās pilnīgu ieviešanu dzīvē.
Implementation by all parties.
Laikā, kad ASV un Irāna apmainījās ar militāriem uzbrukumiem, bet pasaules mediju un komentētāji pat diskutēja par jaunu militārā konfliktu izcelšanos tuvajos austrumos, jaunās Eiropas Savienības vadošās amatpersonas vai nu tiešām vēl nauda, vai arī apsvēra turpmākos soļus. Kā piemēram, tikko dzirdēto Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Žuzepa Borela ierosināto ārlietu ministru tikšanos. Kā norāda vairāk politiskie komentētāji, šāda kavēšanās un nespēja skaidri nodefinēt savu rīcību nebūtu nenāk par labu jaunās ģeopolitiskās komisijas tēlam. Tas nebūtu neatvieglos Eiropas komisijas izvirzīto mērķi kļūt par nopietnu globālu ģeopolitisku spēlētāju, bet gan drīzāk parādīs 28 valstu bloku kā bezspēcīgu malā stāvētāju, īpaši nopietnu militāru konfliktu vai to draudu gadījumā. Turklāt tiek uzsvērts, ka Eiropas vēlme izmisīgi saglābt Irānas kodolvienošanos ir faktiski lemta neveiksmei, jo no vienošanās ir izstājusies, nu jau ne tikai ASV, bet savas saistības nevēlas pildīt arī pat Irāna.
It is basically impossible to negotiate all of what I've been mentioning.
Ir praktiski neiespējami vienoties par visiem dienas kārtības jautājumiem. Tāpēc līdz brīdim, kamēr mums ir aktuāls 2020. Gada beigu termiņš, mums nāksies izraudzīties prioritātes. Mans ieteikums būtu pirmkārt atrisināt tos jautājumus, bez kuriem gada beigās, kad sāks trūkt laika, mums nebūs ne starptautisks vienošanās, ne cita atbalsta punkta, kā vien cietais Brexits. Šāda situācija nenāktu par labu ne apvienotajā karalistei, ne Eiropas Savienībai.
Šīs nedēļas laikā savā pirmajā vizītē Lielbritānijā ieradās Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, kura tikās ar britu premjeru Boris Johnsonu. Uzmanības centrā, protams, bija gaidāmā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības un turpmākās sarunas par jauna tirdzniecības līgumu noslēgšanu. Lai arī abas amatpersonas ir apņēmušās triju gadu nesaskaņas un rūgtumu likt pie malas, skatījums uz sarunām joprojām ir atšķirīgs. Kā dzirdējāt, pēc von der Leyens vārdiem vienošanos visos jautājumos atvēlētajā laikā panākt neizdosies. Savukārt britu premjers ir pārliecināts par iespēju vienošanos tomēr noslēgt. Tā kā Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības bez vienošanās joprojām ir iespējama, visticamāk, abas puses vairāk koncentrēsies uz rezerves līgumiem, atsevišķos sektoros, piemēram, tirdzniecībā, zvejniecībā, drošības un ārpolitikas jomā, kā arī transporta un aviācijas sfērā. Jebkurā gadījumā pēc 31. Janvāra būs vien daži mēneši laika, lai vienotos par tālāko taktiku. Galu galā, līdz 1. jūlijam apvienotie karalistei ir jāizlemj, vai tā prasīs pārejas periodu pagarinājumu pēc 2020. Gada beigām vai nē. Boris Johnson gan uzsver, ka pagarinājumu neprasīs.
This agreement goes hand in hand with the fundamental principles governing the cooperation between the parties.
Šī vienošanās iet roku rokā ar pamatprincipiem, kas nosaka sadarbību starp abām pusēm, kā arī saistības un atbildību, ieskaitot cilvēktiesības un demokrātiskos principus. Šis ir ļoti nozīmīgs elements Eiropas Savienībai un arī readmisijas līgumam. Vīzu atvieglotas izsniegšanas līgums padarīs Eiropu vēl tuvāku Baltkrievu pilsoņiem, un mēs ceram, ka mūsu saiknes, vai tās būtu ekonomiskās, kultūras vai zinātnes, tiks vēl vairāk stiprinātas.
Pēc 6 gadu ilgām sarunām Eiropas Savienība šondaļ parakstīja vienošanos par vīzu izsniegšanas atvieglošanas un readmisijas līgumu ar Baltkrieviju. Pirmais līgums atvieglos Šengenas vīzes iegūšanu Baltkrievijas pilsoņiem un samazinās vīzes cenu līdz 35 eiro. Savukārt readmisijas līgums ir svarīgāks trešo valstu pilsoņiem un tiesībsargājošajām iestādēm. Kā parakstīšanas ceremonijā paziņoja Eiropadomes prezidējošās valsts Horvātijas iekšlietu ministrs Davors Božanovičs, Eiropas Savienības prasības ievērot cilvēktiesības un demokrātiskos principus Baltkrievijā nekur nav pazudušas. Īpaši jautājumā par readmisijas līgumu. Turklāt Baltkrievijai ir nepieciešams tuvākajā laikā strādāt arī pie biometrisko pasu izstrādes diplomātiem. Sagaidāms, ka jaunā vienošanās varētu stāties spēkā aptuveni jūnija sākumā, pēc tam, kad to būs ratificējis gan Eiropas parlaments, gan Baltkrievijas nacionālā sapulce. Šeit gan jāpiebilst, ka pirms vīzu režīma atvieglojuma stāšanās spēkā Baltkrievs vēl gaida neērtības ceļošanā uz Šengenas valstīm. Ja 2. Februārī stājas spēkā jaunais Eiropas Savienības vīzu kodeks, kas vismaz uz laiku Šengenas vīzes cenu Baltkrieviem pacels līdz 80 eiro.